Yona na ya kingarin ya kudoru la nguni.
Kungoli kisi eger lo kemunari ngonya kuj. Apa lo kojo kwen nui. Eger lo bolo kori aminangina nui. Yesi kinyari tere ngoni nyidi aku. Ite ni hidiri. Kira ingon. Nakurongu na nyesi peki yene tangoni ingetunga akwap. Nyeye na kesi ya kuj. Nyipalo no kalu minan. Kira itokona ngoni nyidi aku. Nakaneni eringatokona nyilere uno diri. Atamari kiluwari ngoni nyong. Nakaneni kiyeni ngoni atamari. Neataka nune Kristo. Kukwani kini ngoni kangesi kainyo. Kianyungari ngoni diri egerlo ikoni nyesi. Etu andang ni igeno Kristo. Logeru ngolo. Iboi era ikiuna logeru lopei erakari Kristo lo ikiuna. Etu anchadang ni esechene. Asechatale akuj. Kainyo akisachengezi akisachatale. Iyene tezi atamari atakanuni Kristo. Sodi tole marianga sachasya. Nabo emama kisachetani nadi ochichi aniken. Nakaneni etu andang ni erukutoa apei ka Kristo. Nyarubake niti esechene. Nakaneni itu anchadang nyaro bakinte sechene eringa nyanyu ngaranges kori nyeyana nges ngide kan paradi itu an nikibates itu anchadang neosubinga krona yogino era itu an niete nono logerlo peya rakar Kristo lote nono itu anchadang nyaro bakinti sechene era ikayekepe kainyo azechi kolonga kepe na peya nakisiakne. Akro iti kolona ga ataka nunia loko ki akuj. Aki nyazun niti jizio ekipe. Itu ancha dang niya rai kwa kwa akuj. Nyarubake niti ezechene. Kainyo eyeyebo yuri akuj niken. Anikwa nara kari akuju apaken. Nyarubake ni nyezi ezechene. Ibo reni nyezi diri etia kitingidi akuju kangide ekipe. Itu andang ni nyezubi ngakrona yokino. Kori ni nyamina loka atoken merai ko kwa kuj. Ngakro na kolongo iraretes anakisia kine tekezi nugu. Ejo ikiniti kimina kini. Nyajo ikiniti ngoni kikokini kain. Ara inyezi eka ekipe na bota ara nyezi loka atoken abel. Ara inyo ara nyezi loka atoken. Ara ini arokiata ngakro na asubi nyezi. Toteno ko na asubi loka atoken. Waradi nyiri yang agnosi ngekaitoto ikang. Erai kiri mognosi ezi ngetunga akwap. Kiyeni ngwani atamari kiisi kaket sodi apoto na kiyar. Ani kiminar ngekaitoto iyok. Itu anchadang ninyemina eringeyei na gogongu aaket. Itu anchadang niyori mogno loka atokeng. Erai ya karan. Nabo iyenete ezi atamari. Nyanyu niya karani akiyara nyanyadawun. Kikokini ngoni kianunia tamari echa minye zinyo nege. Ajali Kristo akiyara keng kotere ngoni. Ejo ikinturobo ngondang kijali akiyara yako kotere nka itoto iyo. Aniku ngoli kia kabarani atamari ichana loka atokeng. Nakaneni toneni keri etawukeng. Nyiseni loka atokeng. Kikokini ngezi etamari amina akujai. Ngideakang. Nyoja ikinta mina yoko era ingakrona irurure pas. Ejo ikiniti era yamina na iteni na idodi un alotichizio. Egerulo robo ngesi kiyanuni angwani atamari. Era akazi ngakro yoko na iteni. Egerulo ngesi kititinye karo ringwani alonga renya kuj. Ani kidodi kinto ringwani ngita iyo katamari. Kisa chiti ngwani. Yeni ngwani atamari epolota kuju idwa ngiti ngita iyo. Nabo eye ningezi bore daun. Kwa ngi nabo cha ngepalo nokan luminan. Ani pekido dikintongo ni ngita iyo katamari kisa chitungon. Kititi nyingoni alonga renya kuj. Kianyu nyingoni anike ngi bore daun nikilipi. Kainyo kiwapa ngakro ne dungunti ngezi. Nabo kisubi ngakro ne joikinto ngezi. E dungunti ngezi atamari atano pangon lokoke Yesu Kristo. Nabo atomina kunozumake. Logeru lopei kudu ngokinia ngoni Kristo. Itu anchadang ni wapi ngetalia akuj. Ibo yote apei ka akuj. Nabo ibo yote akuju kangesi apei. Anikotere etau loketanyi ngoni akuj. Kiyeni atamari kubo ya apei ka akuj.